Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z Písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, ktorý budem čítať zo starej zmluvy z prvej knihy kráľovskej z 11. kapitoly prvých 13 veršov. Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien. Faraónovú dcéru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidončanky, Chetejky, z národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelcom, neobcujte s nimi a oni nech neobcujú s vami, inak obrátia vaše srdcia ku svojim bohom. Šalamún prilnul k ním láskou. Mal 700 kniežacích žien a 300 vedľajších žien. Jeho ženy mu zviedli srdce. V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Šalamún chodil za Aštartou, Sidonskou bohyňou a za Milkomom, ohavnosťou Amoncov. Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid. Vtedy postavil Šalamún výšinu Kamošovi, ohavnému božstvu Moabcov, na vrchu naproti Jeruzalemu a Molochovi, ohavnému božstvu Amoncov. Tak urobil všetkým svojim ženám cudzinkám, ktoré prinášali kadidlové a zábytné obete svojim bohom. Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi. Ale on porušil, čo mu prikázal Hospodin. Riekol teda Hospodin Šalamúnovi, pretože si sa takto zachoval a nedodržal si moju zmluvu a ustanovenia, ktoré som ti dal, odoberiem ti kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. Kvôli tvojmu otcovi Dávidovi to však neurobím za tvojho panovania. Odtrhnem ho od rúk tvojho syna, ale neodtrhnem celé kráľovstvo. Jeden kmeň nechám tvojmu synovi, kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi a kvôli Jeruzalému, ktorý som si vyvolil. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, čím vyššie postavenie, čím vyššia moc, tým väčšie zvody, ako by na človeka číhali. Pokušenie a hriech tak neobyšli ani kráľa Šalamúna, ba práve naopak. Botreli sa do jeho srdca s kultúrou žien, ktoré miloval. A tak za pravdu dáva Šalamúnovo zlyhanie Hospodinovi, ktorý nie nadarmo prikázal, aby si Izraelci nebrali ženy z iných kultúr. Je smutné, že obraz múdreho kráľa Šalamúna sa na konci jeho života mení a deformuje. Je to jasný dôkaz toho, že človek, hoď aj dobre začal, nemusí aj dobre pokračovať či skončiť. Nakoniec, žiaľ, nie každý môže vyznať a stotožniť sa s tými známymi slovami apoštola Pavla: dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Nechceme sa v tejto chvíli celkom určite hrať na sudcov, ale pri všetkej úcte ku kráľovi Šalamúnovi po tom, čo sme počuli, by on tieto slova zrejme v celej škále s čistým svedomím vyrieknúť nemohol. Zdá sa, že ani poukaz na jeho starobu nemôže byť uspokojivým vysvetlením zmeny, ktorá sa pri ňom odohrala. Veď práve staroba by mala byť zárukou životnej skúsenosti a múdrosti. Nuž a údaj o veľkosti jeho háremu pri najmenšom človeku vyvoláva rozpaky a hraničí takmer so zdravým rozumom. Fakt je, priatelia, že o Šalamúnovi sa hovorí, že ovládal celú oblasť od hraníc Babylonu až po Egypt, čo je naozaj obrovský kus zeme. Boli mu teda podrobení, poddaní a vo väčšej či menšej miere na ňom závisli všetci miestni králi. A to sa prejavovalo tým, že mu prinášali dary. A to aj tak, že mu dávali za manželky svoje dcery. Preto je aj v našom dnešnom texte vypočítané, z ktorých národov Šalamúnove ženy pochádzali. Tým, že sa dostali do Šalamúnovho háremu, či už ako jeho hlavné alebo vedľajšie ženy, sa chcelo demonštrovať, že aj národy, z ktorých oni pochádzali, boli v osobe izraelského kráľa podrobené Izraelu a tým aj Bohu Izraela. Samotné Šalamúnove vzťahy s týmito cudzinkami v sebe mohli mať koniec koncov aj niečo dobré a pozitívne, i keď sa jednalo aj o ženy pochádzajúce z národov, s ktorými sa podľa Hospodinovho slova Izrael nemal miešať. Pozitívne by to bolo vtedy, pokiaľ by týmto vzťahom bol dal Šalamún aj misijný rozmer. Teda pokiaľ by tieto ženy bol získal pre Hospodina a vieru v Neho. K tomu však, ako sa zdá, z toho, čo sme počuli, nedošlo. Práve opak je pravdou. Oni jeho zviedli. Nie on ich k Bohu priviedol, k Hospodinovi, ale oni jeho odviedli od Hospodina. Bratia a sestry, jazda dobre vedieť, že svet okolo Izraela bol oddaný najrôznejším kultom plodnosti. Množstvo kráľových žien malo by teda chápané ako záruka plodnosti celej zeme, vrátane podrobených území. Pokiaľ toto vieme, chápeme, že králi, ktorí boli Šalamúnovi poplatní, si takisto chceli zaistiť podiel na prosperite jeho kráľovstva. A síce tým, že mu posielali svoje dcery za manželky, alebo aspoň milenky. Izraelská náboženská tradícia však takéto nádeje v každom prípade odmieta. Podľa Biblie prospech zeme nie je záležitosťou ľudskej vôle alebo vychytralosti. Naopak, je to záležitosť kráľovej poslušnosti na jednej strane a Božej milosti na strane druhej. Ako vážnu kritiku kráľa Šalamúna preto možno vnímať konštatovanie, že cudzinky, citujem, zviedli jeho srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi. Šalamún chodil za Aštartou, sidonskou bohyňou, a za Milkómom, ohavnosťou Amoncov. Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid. Vtedy postavil Šalamún vyšinu Kamošovi, ohavnému božstvu Moábcov, na vrchu naproti Jeruzalému a Molochovi, ohavnému božstvu Amoncov. Tak urobil všetkým svojim ženám cudzinkám, ktoré prinášali kadidlové a zábytné obete svojim bohom. Bratia a sestry, je nesporné, že Šalamún vo svojom stavebnom zápale urobil niečo, čo neskoršia doba pociťovala ako zradu na Hospodinovi. I keď ono sa to najprv mohlo aj malo javiť tak, že najväčší spomedzi bohov je predsa len Hospodin, lebo jeho chrám je najväčší. A tak ako Hospodinov chrám v Jeruzaleme prevyšujete malé chrámiky a oltáriky cudzích bohov, tak aj Hospodin samotný ďaleko prevyšuje pohanských bohov plodnosti ako takých. Že možno myšlienka nebola zlá, ale v konečnom dôsledku neskoršia doba, keď toto hodnotí, keď hodnotí tieto veľké počiny veľkého kráľa, inač to nemôže hodnotiť ako zradu voči Hospodinovi, pretože možno aj počiatočná prvotná dobrá myšlienka sa nakoniec zvrhla do modlárstva a pohanstva. A preto aj v dnešnom prečítanom texte je toto Šalamúnovo počínanie veľmi jasne zhodnotené a odsúdené. Citujem, Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi. Ale on porušil, čo mu prikázal Hospodin. Drahí priatelia, ako vysoko aktuálne sú biblické slova, to vidíme aj dnes. Po viacerých tisícročiach, keď je miešanie kultúr moderné. Ako by to priam bolo na pláne dňa. Miešať sa s inými kultúrami je dnes doslova in, ako sa to povie. Je to v kurze, je to v mode. Ako by nám takéto zmýšľanie niekto v odzovkách Brusel chcel priamo nanútiť a silou, mocou nás presvedčiť, že toto je teraz správna, jediná cesta, po ktorej sa nám treba uberať. Tak Európa priam otvára náruč multikulturalizmu a domnieva sa, že je to demokratické a humánne, že je to ušľachtilé a solidárne, že je to pre nás všetkých obohacujúce a správne. Ale naozaj je to tak? Je zotrvávanie na svojom a vo svojom iba číra skostnatelosť a prežitok? Je zotrvávanie na svojom a vo svojom iba nesprávnym chápaním vývoja tohto sveta a spoločnosti? Aká kultúra, aké náboženstvo spravilo z Európy to, čím je teraz? Nie náhodou kresťanstvo? A aké sú európske spoločné duchovné základy? Nie náhodou kresťanské? Je teda zotrvávanie na svojom a vo svojom iba prežitok, ktorého sa treba čím skôr zbaviť? Nemá nám už kresťanstvo čo ponúknuť? Že poškulujeme po islame, Allahovi a kadejakých iných primitívnych náboženstvách? Čítal som myšlienku, že čo sa budúcnosti Európy týka, môže byť buď kresťanská, alebo žiadna. Európa nemá veľmi na výber. Buď bude kresťanská, alebo žiadna. Sme až natoľko tolerantní, že budeme z našich kresťanských chrámov snímať kríže, len aby sme svojimi symbolmi nedraždili veriacich z iných kultúr a náboženstiev? Nie je takéto počínanie mnohých Európanov priam chore? Nie je takéto počínanie totožné s tým, čo povystrajal Šalamún mnoho rokov pred nami? Nie je takéto naše počínanie s radou Krista, ktorá sa deje v priamom prenose? Zvláštne, priatelia, že keď som dopisoval túto kázeň, začal horieť Notre Dame v Paríži. A zvláštne, všelijaké príspevky sa začali objavovať na internete. Dneska som aj jeden na Facebooku zdieľal, pretože ma oslovil a hovorí, že Notre Dame v podstate začal horieť už počas Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí. Už vtedy začal horieť preto, lebo už vtedy sa Francúzsko ako národ začal odkláňať od Pána Boha. Tým, aké zákony prijímal, tým, ako sa prezentoval, jednoducho spravil z Notre Dame už len historickú inštitúciu, kam chodili turisti, ale nie ľudia na sväté omše, respektíve len v minimálnom počte. Začal horeť už dávno a teraz sa to len dokončilo. Ako nemohol si s tým každý súhlasiť? Dobre, sú rôzne na to názory, ja to tiež teraz nechcem ťahať do extrémov, možno tam bol skrad a začalo to horieť, ja neviem. Vždy sa môže dať čo objaviť, ale jednoducho, to nie je obyčajný kostolík, dakde v Hankovej. To je pojem západnej kultúry, ktorý aj katolícka cirkev vnímala proste ako svoju dcéru, dá sa povedať. Alebo proste niečo silné, symbol západnej kultúry, západného kresťanstva, cirkvi ako takej. Keď ten vzblkne, mám pocit, ako by nám tým Pán Boh chcel aj niečo iné povedať, nielen, že na streche bol možno nejaký skrad, alebo nejaký robotník tam odhodil murár nejaký ohorok cigarety, alebo ja neviem čo, to je jedno. Takže skúsme na tieto veci aj takto pozerať, že to všetko sú určité symboly, ktoré nám Pán Boh dáva, ktoré sú neprehľadnutelné. A môžeme teraz obdivovať snahu francúzskeho národa dať to čím skôr dokopy a aj snahy pána prezidenta, že vedie národ k jednote a milionári tam dávajú proste veľké čiastky, aby sa to opravilo a dokonca sú ochotní vyrúbať 300-ročné duby, ktoré boli zasadené za Ľudovíta 14. len proste, aby to postavili a oni to postavia. To je silný národ, silná ekonomika, oni to dajú dokopy. Ja verím, že to dajú dokopy. Len tým chcem povedať, že určité iné veci, ako keby nám Pán Boh tým chcel povedať, že že ono to horí. Ale zas na druhej strane, aj v tom príspevku, čo som čítal, platí aj to, že ani brany pekelné tú cirkev nepremôžu. Ešte nie je neskoro aj s tou cirkvou niečo spraviť. Pán Boh nám zatiaľ dáva silné znamenie, ale nikdy ešte nie je neskoro na to, aby sme to nejakým spôsobom ešte nemohli dať dokopy, lebo tá Božia milosť je veľká. Zaujímavé je, že sa to udialo práve v tomto veľkom týždni. Symbol na symbol. Jednoducho, kedy si všetky tieto veci my sprítomňujeme si smrť Krista, spomíname na to s vďačnosťou. Na druhej strane Francúzi zo sochy Jana Pavla II. Dajú odrezať kríž. Pretože to dráždi moslimov. Preto hovorím o nebezpečenstve multikulturalizmu. Aby ich to nedráždilo. Tam nemôžete ísť s kresťanským nápisom po námestí len tak. Lebo to dráždi iných. A môže to byť vnímané ako trestný čin. Tak sme sa ďaleko dopracovali. Preto si kladiem otázku, nedopúšťame sa my dnes zrady na Kristovi, keď toto dovolujeme? A tak pokiaľ sme počas minulých týždňov aj my uvažovali na týchto postných večerniach o Božom slove seriózne a vážne, musíme povedať, že áno, je to zrada. Je to zrada na Kristovi, na tom všetkom, čo pre nás vykonal. Zotrvávanie vo svojej kultúre a náboženstve nie je zastaralosť. Nie je to prežitok, ktorý musí byť silou, mocou prekonaný ako ďalší vývinový stupeň nejakej Darwinovej evolúcii. Lebo sa nám to tak niekto veľmi snaží nahovoriť. Je to predovšetkým prejav vernosti Hospodinovi, ktorý ako svedčí Písmo Sväté pre nás doteraz toho tak veľa urobil, a my ako keby sme to šmahom ruky zahodili. Ako keby sme o to nestáli a rýchlo na to zabudli. Je to prejav vernosti Kristovi, ktorý za nás neváhal položiť vlastný život. A my sa hanbíme za jeho kríž. A radšej ho odrežeme a zhodíme ho preč, len aby niekoho nedráždil. Bratia a sestry, hľaďme preto aj na udalosti multikulturálnej doby v kontexte Božieho slova. Nebuďme teraz nejakí extrémisti, len zdravo so sedľackým rozumom na tieto veci pozerajme a dávajme si ich do súvisu s tým, čo čítame v písme, s tým, čo sa odohralo na Golgote i s tým, čo sa odohralo teraz pred niekoľkými dňami. Dajme si pri tom pozor, aby cudzie kultúry a náboženstva nezatienili v našich srdciach dielo Pána Ježiša Krista. Pretože potom ani veľký týždeň, ani všetky tie sviatky nemajú nejaký zmysel. Dajme si pritom pozor, aby sa jeho smrť, ktorú podstúpil pre nás a o ktorej sme hovorili a ešte hovoriť budeme počas tohto týždňa, aj v tomto postnom čase, aby sa jeho smrť pri nás a pre nás nestala zbytočnou. Amen.